Velkommen til Vestland Krim Podcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for I 2014 begår 18 år gamle Conrad Roy selvmord. Men var det virkelig det? Og hva har TV-serien Glee med denne saken å gjøre?
Oi.
Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Jeg faktisk glemte å si hei I forrige episode.
Gjorde du det?
Ja, vi glemte faktisk å si det. La merkelig grunn.
Det tenkte jeg ikke på.
Nei. Og ser du filmet her.
Jep.
Wow. Ja, går det greit?
Ja, jeg litt sliten.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg skravlet så mye I forrige uke, holdt jeg på å si. I stad.
Ja. Men, ja. Det var en tung,
det var en tung episode.
Tung episode. Ja. Jeg vet ikke om denne her blir så veldig mye bedre.
Altså, jeg føler det allerede fordi du sa gli.
Ja, ja har du sett det gli? Også. Ja, selvfølgelig har jeg sett gli.
Ja, det gøy.
Har du også?
Ja. Så klart.
Ja, det jo for så vidt en musikal, jeg vil kalle det, musikal-tv-serie.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg bare tenkte på en ting, Heidi. Den der episoden hvor vi tok for oss litt tips vi har fått,
ja.
Har vi jo faktisk nå fått en tilbakemelding på at de synes var bra.
Ja, så kult.
Ja, så da, jeg tenker at vi bare gjør det igjen. Ja. Ja. Så tips som vi får inn, skriver vi ned, og så fordeler vi ja. Når vi kjenner at vi har nok å fordele.
Ja.
Tenker jeg.
Det helt enig. Og om jeg begynner å skrive om, må jeg gå tilbake til.
Ja. Ja, vi må passe på at vi skriver det ned, for at det ikke det blir borte for oss.
Ja, det jo. Ja.
Keep it coming, folkens.
Ja. Spennende. Ja, vi har jo faktisk fått noen som hadde lyst til å høre oss live igjen nå.
Ja, det har vi også. Vi gira på det, vi.
Ja.
Vi må bare få noen invitasjon til en eller annen festival eller et eller annet.
Ja.
Satt og tenkt. Johan har sett opp noe selv også, men...
Ja. Jeg satt og tenkte på det selv faktisk, hvordan det hadde vært I Oslo, og eventuelt høre med et lokale der, da, og få en litt sånn større arena. Men det som du sier, da, det litt vanskelig å fylle den salen, tror jeg ikke bare.
Nei.
Det
tror jeg ikke heller. Da måtte man ha gjort noe av det samme som vi gjorde I Drammen, da, at det var på et slags utested eller noe.
Ja. Absolutt. Mm.
Men det bare å fortsette å tipse vennene deres om podcasten hvis dere liker det dere hører på. Det setter vi veldig pris på.
Vi får jo støtte oss stadig nye følgere, så det jo kjempehyggelig, og det setter vi veldig pris på.
Jeg ser også, vi kryper jo sakte oppover på iTunes. Så hvis du har et eller annet Apple-produkt, og du går inn på iTunes, så gi oss gjerne en tilbakemelding der.
Ja.
For der hadde vi en liten episode for nå et år siden, hvor det var noen på Jodel som hadde fått det for seg at podcasten vår var det verste som har noen gang skjedd med menneskeheten.
Ja.
Så da fikk vi fryktelig mange enstjernere.
Ja.
Og de sa at vi var forkastelige og respektløse, og vi burde kanskje ikke holde på med sandkrim. Så har vi jo fått like mange femmere da. Men det på en måte, den tung å snu den der.
Den det.
Så vi trenger litt hjelp til det.
Ja.
Hvis det noen som gidder å bruke 2 minutter på det.
Ja,
det trenger ikke skrive masse greier hvis ikke dere har lyst. Bare gi oss 5 stjerner og skriv liksom, jeg liker det.
Ja.
Og holder, jeg liker det. Jeg vet ikke om man må skrive noe.
Det tror jeg ikke.
Nei,
gi
oss bare 5 stjerner da, folkens.
Ja. Jeg vet I hvert fall på Spotify så kan du bare gi 5 stjerner.
Der kan du ikke skrive noe.
Men der
gjør vi det veldig bra. Vi har over 300 nå, og ratingen 4,8.
Ja, det bra.
Det
stusser jeg litt over, fordi at jeg gikk inn på en venns telefon, og de hadde ikke hørt oss før, vel å merke.
Du får ikke gitt stjerner hvis ikke du har hørt I Spotify.
Ja, og det du må faktisk ha påbegynt å høre en episode før du får lov til å gi stjerne.
Ja.
Så det var litt sånn morsomt.
Men du trenger vel bare høre på 1 sekund, og så kan de gi stjerne.
Ja.
Gjør det.
Ja. Før dagens episode så kom jeg med en liten advarsel.
Å nei.
Ja, men den ikke... Jeg går ikke I grafiske detaljer her, så det ikke masse blodsprut og sånt noe. Men det inneholder da selvmord og psykisk helse.
Ja. Så hvis ikke det episoden for deg I dag, så kan du vente til neste uke.
Ja, det tenkte jeg var greit å få med seg det.
Ja.
Ja, du klar da, Nora?
Klarere blir jeg ikke.
Nei, så bra. Du har ikke noe valg her, altså.
Nei, jeg har jo ikke det.
Nei. 12. juli i 2014, cirka klokka 10 på kvelden, så Lynn Roy på vei for å legge seg. Men hun litt bekymret fordi hun ikke har hørt fra sin 18 år gamle sønn Conrad. Conrad hadde reist ut for å treffe en venninne tidligere på dagen, og Lynn hadde ikke hørt fra han siden. Cirka klokka 10:30 sender hun han en melding og spør hvor han hvor han da ikke svarer. Hun spør så søsteren til Conrad om hun hadde hørt noe fra han, noe hun da ikke hadde. Men hun hadde fått en tekstmelding fra en jente som også ser etter han. Moren tenker automatisk at det kanskje noe drama blant vennegjengen, så hun ba datteren sende en melding tilbake og si at Conrad da hos faren sin.
Ok.
Lynn tenkte ikke noe særlig mye mer over situasjonen og gikk for å legge seg, noe hun da angrer på den dag i dag. Neste morgen våkner Lynn opp og blir overrasket over at Conrad ikke hjemme. Moren begynner å ringe rundt til vennene hans og venninna som han hadde sagt at han var med, da, som heter Arianna, sa at han aldri hadde vært der. De begge blir veldig bekymret og fikk følelsen av at noe var galt. Lynn ringer nå politiet, og politiet kommer for å få mer informasjon om Conrad. Conrad led av både sosial angst og depresjon, noe som kan da gjøre situasjonen mer alvorlig.
Ja.
Conrad ble født 12. september 1995 i New Bedford. Foreldrene var ikke gift på det tidspunktet, men når det kommer to barn til, så kom bryllupet også. Lynn sykepleier, og Conrads far var kaptein på en slepebåt.
Gøy.
Var eller det jeg litt usikker på. Men,
artig jobb.
Artig jobb. Som barn så var Conrad og søstrene veldig blie og morsomme barn. Han hadde kanskje en litt spesiell humor, men familien synes faktisk han var veldig morsom.
Mm.
Som ung ville Conrad bli baseballspiller for yndlingslaget hans, Boston Red Sox. Men når han ble eldre så ville han da bli skipskaptein. Mm. Litt sånn gå i far sitt fotspor. Ja. Og han fikk faktisk da jobb hos faren sin.
Gjorde det?
Ja.
Artig.
Det virket som om Conrad var en normal tenåring. Men da foreldrene skilte seg i 2011, ble verden hans snudd på hodet. Det var selvfølgelig vanskelig for alle barna, men det virket som om det var Conrad som tok det hardest.
Mm.
Dette utviklet seg da til at han fikk diagnosen depresjon og sosial angst. Han fikk problemer med å sove og kunne ikke fokusere. Han var veldig kunnskapsrik, men dette ble formørket da av angsten.
Mm.
Han var veldig optimist i starten når han fikk behandling og gikk på medisiner. Men i oktober 2012 så prøvde han å begå selvmord.
Nei.
Han prøvde å ta da en overdose. Dette var da på dette var ikke noe stoff han hadde kjøpt på gata, rett og slett, men det var medikamenter som han fant da. Conrad kontaktet da en venninne og sa hva han hadde gjort, og dette var også samme venninne som han da skulle være med.
Arianna?
Ja. Og takket være at han faktisk sa ifra til henne, så ble han faktisk redda.
Mm.
Familien var i sjokk, og Conrad lovet familien sin at han aldri skulle gjøre dette her igjen. Mm. Og innen vinteren 2013 så virket det som om ting hadde normalisert seg. Dagen før Conrad forsvant hadde han og moren, da, eller Lynn, gått ut en tur sammen på stranda. De hadde pratet og koset seg, og det virket nesten litt som han var opptatt med å tilbringe denne dagen med familien sin. Dagen han forsvant så forlot han huset i en sort Ford F-250 pickup. Noe som blir viktig for politiet.
Ok.
Og da har jeg skrevet, altså hvor vi da, det i Fairhaven, Massachusetts. Så hvis dere lurer på det, så vi i USA.
Mm-hmm.
Mens politiet patrullerer i byen, altså da i Fairhaven, deltar også familien i letingen etter sønnen. En betjent kjører ut fra en parkeringsplass på Seaport Motel, da han ser seg til høyre, så oppdager han en sort Ford F-250. I det han skal i hvert fall følge denne bilen her da, og inn på en parkeringsplass, så oppdager han en ny.
For den bilen var i bevegelse, han sto ikke stille.
Nei, han sto ikke stille.
Okay.
Og politiet tenkte, ok, da begynner han å kjøre etter den, og den tar liksom inn på en parkeringsplass.
Mm. Mm.
Og så kjører han etter, og da ser han plutselig en ny F-25 pickup, som samme type.
Samme modell, samme farge.
Samme farge, alt. Heldigvis så hadde jo denne betjenten skiltnummeret på bilen, og han fant ut at den ene som sto parkert var faktisk Conrad sin bil.
Ja. Og det var hans bil?
Ja, okay, ikke den som kjørte, men den som stod parkert.
Men jeg skjønte ikke at det var hans bil når du sa han dro i en svart Ford, bla, bla, bla. Jeg skjønte ikke at det var hans bil.
Det var hans bil. Okay. Det var liksom beskrivelse, men det gjerne litt sånn, når du tenker på en type bil, så ser du den bilen overalt, ikke sant?
Mm, mm. Ja. Og tilfeldigvis han følte en sånn bil, ja. Og fant den riktige bilen.
Ja, det jo. Det helt utrolig. Når betjenten da går bort til bilen, så ser han en person ligge skrått inne I setet. Brillene lå skjevt på ansiktet, og lua hans lå mot den ene siden. Og dette her var ikke naturlig. Betjenten meldte ifra om at han hadde funnet bilen, og ringte også brannvesenet. Betjenten ville ikke åpne døra, for han var egentlig ganske smart. Han ville ikke utsette seg selv for noe som da kunne være farlig. For du vet jo ikke, det kan være noen som ligger og sover, eller de som har tatt stoff eller noe sånt, noe, kan bli veldig aggressive hvis de blir skremt. Da. Brannvesenet ankommer stedet, og de forsikrer seg om at det trygt å åpne førerdøra på bilen. De sjekker etter puls på vedkommende som i bilen, noe som ikke eksisterer. Så personen død. Det tok ikke lang tid før de konstaterte med at denne personen her da var Konrad. De fant ingen fysiske skade på kroppen, men de finner en bensindrevet vannpumpe i baksetet på bilen. Jaha. Noe som tyder på at det åpenbart var, var et selvmord da.
Jaha, fordi at da med det bensinaggregatet så det utslipp, så han kan ha bare dødd av kullosforgiftning.
Ja, som sagt, Konrad hadde brukt pumpen til å kvele seg med eksosen. Konrads far var ute og leita etter sønnen da han fikk den forferdelige beskjeden fra politiet. Faren ga så da beskjed videre til Lynn og barna. Lynn sier at hun ikke husker så mye mer av den dagen, men hun kan få sikkert si at det var den verste dagen i hennes liv.
Ja.
Så nå skulle man kanskje tro at denne saken ferdig. Men som jeg pleier å si, vi driver jo en sangkrimpodcast.
Det vi gjør det.
Ja. I Massachusetts det lovpålagt å etterforske når noen dør uten en ledsager. Og så må da myndighetene skrive under på disse papirene. Ifølge etterforskerne i saken det ikke vanlig at så unge mennesker tar sitt eget liv. Derfor valgte de å gå litt grundigere til verks her og grave litt dypere. Kanskje for området, jeg vet ikke hva de tenker. At,
nei, for det... Jeg tenker jo egentlig motsatt,
ja, det tenkte jeg
intuitivt, ja. At det unge mennesker som gjør det, med alder kommer visdom, liksom.
Ja, jeg måtte lese det flere ganger, for jeg bare sier dem feil her nå, men det var veldig, så jeg tenkte kanskje det gjelder litt for området,
at det var uvanlig der.
Det viktigste funnet på åstedet den dagen var Konrads mobiltelefon. Mange saker blir jo tross alt løst gjennom ting som blir funnet på mobiltelefonen, og denne telefonen, skulle avgjøre hele saken.
Takk faen for moderne hjelpemidler.
Ja. Etterforskerne begynner å gå gjennom tekstmeldingene på Konrads telefon, og det virker som han hadde slettet meldinger fra alle andre, bortsett fra Michelle Carter.
Jaha.
Og skal jeg lese
meldinger
her da?
Ja.
Ja. Altså dette da fra Michelle, som skriver til han 8. juli, altså 7:50 på kvelden. Sikker på at du gjør det i kveld? Konrad, hva mener du med sikker? Michelle, er du bestemt på å gjøre det i kveld? Konrad, jeg vet ikke, jeg sier ifra. Michelle, jeg kan være hos deg hvis du vil gjøre det i kveld. Konrad, en annen dag skader ikke. Michelle, du kan ikke fortsette å utsette det. Disse tekstmeldingene skremmende. Denne personen visste at Konrad hadde tenkt på å ta livet sitt.
Men det står ikke det med de ordene. De snakker bare om det. Har du tenkt å gjøre det?
Ja.
Men det klart det veldig mistenksomt.
Yes. Det sånn du sier, du kan lese litt mellom linjene her, men det virker jo som å oppfordre han til å gjennomføre det. Hva enn dette her
Han, det skader ikke å vente en dag. Nei, men hva poenget liksom?
Men hvem Michelle Carter? Gjennom sosiale medier klarer politiet å finne ut hvem hun Hun en ung jente fra Plainville, altså som ligger da sør for Boston, og dette cirka en times kjøring mellom de to stedene.
Mellom Plainville og, hva heter han det? Fairwater?
Fairville? Hva var det jeg sa?
Ja, det var i hvert fall en time. Hun bodde en time unna.
Det bodde en time unna hverandre. Hun gikk siste året på ungdomsskolen, hvor hun var en æresstudent. Hun var veldig lojal og drev på med sport, og ifølge en familievenn var hele familien veldig engasjert i samfunnet. Michelle ble også kåret til studenten som mest sannsynlig fikk deg til å føle at du hadde en god dag. Så vi lar den synke litt. Ja,
sånn gladlaks som får deg til å føle deg bra.
Etterforskerne visste fortsatt ikke hvordan Michelle og Konrad kjente hverandre.
Ja, for det litt pussig.
De synes også det var litt for tidlig å gå til familien og spørre. Familien hadde mer enn nok med begravelseforberedelser.
Ja. Ja.
Enn at de bare kunne komme og spørre masse spørsmål som kanskje ikke hadde noe betydning for saken I det hele tatt.
Nei, for det jo ikke sikkert, det kan de ikke vette.
Nei. Under obduksjonen finner de ingen tegn på narkotiske stoffer eller alkohol I kroppen hans, men de bekrefter at han døde av kulloseforgiftning.
Kulloseforgiftning?
Ja, takk.
Kullolose.
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 Ja. Myndighetene tror at døden inntraff cirka klokka 8 på kvelden, samme dag som da han forsvant.
Men... Altså, hun, Linn, mora, hun gikk og la seg kvelden før. Du sa at hun kom til å angre på det. Men da var vel han allerede død, da, hvis han døde klokka 8?
Ja. Det var kanskje bare angret for at hun kanskje var så naiv og tenkte at det her det ordner seg.
Han kom hjem, liksom. Hjem.
Ja. 18. juli, altså da 5 dager etter at Konrad ble funnet død, deltar venner og familie på begravelse og minnestunden hans. Så dette liksom samme dag, da. Etter begravelsen avhører så politiet familien. Og dette bare sånn standard avhør.
For en dag de har hatt, tenker jeg.
Ja, fy søren. Mor og søstrene overrasker etterforskerne da de nevner Michelle Carter på eget initiativ.
Jaha.
Linn, altså mor, fant en notatbok og flere brev Konrad hadde skrevet til alle han var glad I. Det vil si da selvmordsbrev.
Ja.
Og et av brevene var til Michelle.
Ja.
Historien til Michelle og Konrad begynner I 2012, da to tenåringer møttes på hver sin familieferie. Familien til Konrad I Florida for å besøke andre slektinger. På en venner-vennersfest blir de to introdusert. De har det gøy sammen resten av turen, og når de kommer hjem begynner de å skrive videre med hverandre, da via tekstmeldinger.
Ja.
De starter, altså dette her starter jo harmløst, men så utvikler det seg. Og til sammen så har de faktisk bare hengt sammen 5 ganger.
Oi.
Så det jo ikke mye.
Nei. Men de har da kjent hverandre I 2 år da?
Ja da, det har de. Siden deres relasjoner stort sett har vært via tekstmeldinger, så spurte etterforskerne om tillatelser til å søke da gjennom Konrad sine enheter, det vil si da PC, alt mulig form for, ja det var vel kanskje bare PC, men rommet hans.
Jo, men altså det var jo 2014, så det kan jo ha vært Messenger og sånt nå også.
Ja, de finner en video han lagde 1 måned før han tok sitt eget liv. Her prater han om seg selv og kampen mot angst og depresjon. Og du kan høre på... Den innspillingen her den var veldig fin, jeg har faktisk sett den. Og det høres ut som han faktisk veldig optimist og vil bli bedre, og han vil leve.
Ja.
Etterforskerne ser på meldinger Michelle sendte til Konrad, og det var tydelig at hun sendte han mange meldinger før han tok livet sitt. Som eksempel, ikke trekk deg, og tiden din inne.
Å oh, fy faen.
Ja, mot slutten gikk meldingene så langt at hun overtalte Konrad til å ta selvmord. Hun ber han også om å slette meldingene som fra henne. Hun ville sørge for at de ikke ble sett av noen.
Ja, fy faen, ass.
Så et eksempel på den tekstmeldingen der, da.
Ja.
Michelle, sletter du meldingene? Konrad, ja, men du fortsetter å skrive med meg. Michelle, ja, helt til du slår på generatoren. Konrad, jeg vet jeg overtenker, men det har jeg gjort lenge. Michelle, du må bare gjøre som du sa. Konrad, jeg reiser nå. Michelle, ok, dette klarer du.
Og dette jo selvfølgelig, det sånn at meldingen blir ikke borte når du sletter dem.
Nei.
Så
nei,
dette gjenopprettet på en måte. Dette en fin I tilbake til, for han har sikkert slettet dem.
Han hadde faktisk ikke det.
Å nei!
Nei,
han hadde ikke det.
Men samtidig, senere I etterforskningen, så får du høre her, for de kan også gjenopprette slettede meldinger. Det ikke noe problem for dem.
Nei.
Nei. Altså 12. juli, da, den dagen han forsvinner.
Ja.
Så kommer de inn da klokka 18.25, da. Det selve dagen, så skriver også Konrad snart fremme, hvor Michelle skriver da greit. Etterforskerne vet at de ringte hverandre etter denne siste tekstmeldingen. De snakker sammen I omtrent 28 minutter,
Oi.
Og så ringer hun han tilbake, og så prater de I 42 minutter til.
Oi.
Den siste samtalen skjedde da politiet tror han døde. Med andre ord, Michelle var I den andre enden når han døde. Hvorfor Konrad ikke slettet meldingene mellom de to, vet man ikke. Men mange tror at han faktisk gjorde dette med vilje.
Ja, det vil jeg også tro. Men hvis han var såpass våken at han ikke slettet dem med vilje, da ville han kanskje ikke tatt livet sitt, eller?
Nei, det det jeg tenker også.
Det ganske ekstremt.
Da det ganske ekstremt. jeg også har sittet og tenkt litt på den, skjønner du?
Mm.
At da vil den jo på en måte at omverden skal vite at vite et poeng her, at
Men poenget bare at jeg var ikke alene?
Ja,
eller var... poenget at dette var egentlig ikke min skyld?
Ja, det det også. Det det vi ikke vet. Mm. Hele sommeren etter Konrad døde, så sendte Michelle mange meldinger til Linn, altså mor.
Æsj!
Alt om hvor høyt elsket han var, og at hun synes så synd på dem. Og husk, på denne tida her, så hadde ikke politiet sagt noe til familien om henne, eller disse tekstmeldingene.
Det kjenner jeg faktisk provoserer meg litt, ja. At hun, Linn, stakkare, har følt kanskje på en støtte fra hun
var henne. Ja, og det var det hun sa også. Ja. Jeg så jo på intervjuet med, og hun sa jo det, at hun synes det var så flott at noen brydde seg så mye, og hun tok det som faktisk en trøst. I august så skrev hun til Linn at hun hadde prøvd å redde han, noe hun også reagerte på som et litt rødt flagg.
Ja.
For hun tenkte, ok, vet hun om at han har vært deprimert?
Visste
og...
hun at han stod på randen til selvmord?
Ja, liksom? Ikke sant? Har hun... visste om at han har prøvd å ta livet sitt før. For dette her visste jo ikke hun, for Nei. Konrad var veldig privat og ville ikke prate med mora si om det her engang. Så det synes jeg var veldig spesielt da. Mm. Venner og familie begynner også å reagere på hennes sosiale medier, da hun gjør seg selv til en mye større del av livet hans enn hva hun virkelig var.
Ja, for de hadde møtt hverandre 5 ganger, og det var jo sånn, fra overflaten og fra utsida, så virker det som de så vidt kjente hverandre.
Ja, og bestevennen til Konrad også hadde aldri hørt om Michelle.
Å nei!
Det var ingen som hadde hørt om henne.
Yes.
Så han holdt jo dette veldig skjult også.
Ja, fordi han var jo en privatperson.
Ja, for hun gikk jo ut som at jeg var kjæresten til Konrad.
Å ja!
Ja, ja, ja. Det var ikke bare en venn det her.
Å nei!
Dette var kjæresten til Konrad. Og det er litt spesielt at du ikke vil fortelle din beste venn at du, jeg har fått meg dame, eller jeg har fått meg kjæreste.
Ja, ja. Ja,
det er mye røde flagg her da.
Veldig.
Hun hadde også laget faktisk en svær scene på begravelsen hans.
Ja, hun hadde vel det.
Hysterisk og grinig og tatt veldig stor plass.
Ja.
2 måneder etter Konrads død så arrangerer hun en baseballturnering til minne for Konrad. Noe som da egentlig er en veldig fin tanke.
Ja, men det er jo lett å la seg provosere når man hører dette her i ettertid.
Ja.
Jeg er provosert.
Ja, og hun er jo veldig opptatt av at hun skal ta bilder med alle lagkammeratene, og alt dette skal legges da ut på sosiale medier.
For det handler ikke om Konrad, det handler om henne.
Henne, helt riktig. Pengene som kom inn for dette arrangementet her da, skulle gå da for å forebygge selvmord, så noe som er veldig flott.
Ja.
Litt merkelig med det hele her da, er at dette arrangementet her skulle ikke være i Konrad sin hjemby, det skulle være i hennes.
Ja.
Og det har folk stusset på til og med da, at det liksom, hvis du skal gjøre det her til minne for Konrad, da må du kanskje ta det der hvor folk kjenner den, som er i hjembyen hans. Men nei,
nei.
Det skulle ikke skje. 2. oktober, 10 uker etter hendelsen, så dro etterforskerne til skolen hennes for å slå en prat med Michelle. De spør om hun hadde kontakt med Konrad før han døde, noe hun da svarer nei til. Men hun, sier at hun var klar over at han hadde prøvd å ta livet sitt, og at hun hadde prøvd å skaffe han hjelp. Men innen da så hadde det vært for sent. De vet jo selvfølgelig med en gang at hun ljuger,
ja.
Og gir henne faktisk en fullmakt på at de kan ta telefonen hennes.
Ja, og da har de den på forhånd, sånn at hun kan ikke nekte henne.
Nei. De bare tenker, vi slår henne en prat først, før vi server henne med disse papirene her.
Nice.
Og på denne telefonen så er det jo selvfølgelig drøssevis med bevis.
Ja. Dagen... Men hun har ikke slettet meg lenger, eller?
Jo da, hun har slettet ganske mye, men ut fra den telefonen her så fant de over 60 000 bevis. Med da tekstmeldinger og, som var tilknyttet av Konrad og de to da.
Så du 60? Eller 6?
Nei, 60 000.
Å fy.
Okay. Det er mye altså.
Det er mye.
Jeg trodde liksom jeg hadde mye bilder på telefonen min, men kan ikke slå den der altså.
Nei.
Dagen etter så skulle jo egentlig da familien til Michelle ned på politihuset og bli avhørt litt grundigere, men da hadde jo de selvfølgelig skaffet seg advokater med en gang, så da fikk de jo ikke muligheten til det. På telefonen så klarer de å innhente da informasjon som også er slettet.
Ja.
I starten så virker det som om Michelle klarte å stoppe Konrad når han snakket om å ta livet sitt.
Mm.
Men på et tidspunkt så gikk det fra omsorgsfullt til rett og slett ondskapsfullt.
Mm.
Hun spurte han, kan du ikke drikke blekemiddel? Kan du ikke henge deg selv? Gift kan fungere. Hun begynner nå også å presse Konrad. De kommer opp med ideen om vannpumpen. Ikke bare det, men hun hjelper han med alt som skal til. Hun sier, det blir enkelt. Du setter deg bare inn i bilen din. og det blir smertefritt, og så går det fort. Etterforskerne var sikre på at hadde det ikke vært for henne, så hadde Konrad fortsatt vært i livet den dag i dag.
Og det, var det hennes idé med den pumpa?
Jeg tror det var, altså det sto felles idé.
Ja, okay.
Men hun hadde nok en stor innvirkning der, altså.
Ja.
Spørsmålet var jo, dette moralsk galt, eller det ulovlig?
Ja, det noe kriminellt?
Ja. Omtrent 30 delstater har lovvedtak som forbyr oppfordring til selvmord. Massachusetts ikke blant dem.
Nei, men I mine øyne så det helt enkelt svart og hvitt. Dette kriminellt.
Det, jeg helt enig med deg. Problemet at det ikke noen lover som sier at det forbudt. Likevel så bestemmer påtalemyndighetene seg i februar 2015 å reise tiltale mot Michelle for uaktsomt drap.
Nice.
Først da det gjort, kan distriktadvokaten fortelle Roy-familien om tekstmeldingene.
Ja, endelig.
Yes. Michelle overgir seg til politiet dagen etter, og kausjonen da på $2,500.
Det var ikke så mye.
Det veldig lite. Og hun får forbud da om å sende tekstmeldinger, bortsett fra da foreldrene hennes.
Mm.
Nå selvfølgelig får denne saken enorme medieomtale. Og 9. juli 2015 så sier Michelle seg ikke skyldig på tiltalen, og advokaten hennes gjør det klinkende klart at de skal kjempe til siste slutt. Hun fikk ingen støtte da fra omverden.
Og... Nei, jeg synes jo faktisk synd på advokaten, for det jobben hans.
Ja, det det.
Han kunne jo valgt å ikke representere henne, men noen må på en måte gjøre det for en drittjobb.
Hun blir også bokstavlig talt hatet, og det av medier og alle rundt seg, og det ganske Texas rundt det her. 5. juni 2017 så starter rettssaken, og det var en av de faktisk første rettssakene som baserer seg på tekstmelding og digitale spor som tenåringer etterlater seg. Da.
Mm.
Og Michelle nå 20 år.
Mm.
Hun vil ha dommer og ikke en jury til å dømme I saken, noe som faktisk ganske smart.
Ja, det det.
For en jury dømmer jo gjerne litt på følelser,
ja.
Mens en dommer må forholde seg til lovverket.
Mm. Så kjempesmart.
Det dritsmart.
For hun har jo også da sikkert sett og opplevd hvordan folket støtter han og ikke henne.
Ja. Aktor går hardt til verks og sier at Michelle gjorde dette for å få oppmerksomhet / sympati fra andre, og da, som da skulle øke hennes popularitet.
Ja.
Forsvaret derimot mente dette var et selvmord, og at Michelle ikke kunne stå ansvarlig for dette. De la frem Konrads liv og gravde I hans mentale helse.
Mm-hmm.
Og det da ved at han har flere selvmordsforsøk bak seg, ikke sant?
Ja.
Når søstra til Konrad sitter I vittneboksen, så kommer det frem at hun fikk en tekstmelding fra Michelle den dagen Konrad forsvant og dør. Det husker du jeg fortalte deg I starten av episoden, at søstra hadde fått en melding.
Ja.
Det var fra Michelle.
Ja, hva sa Michelle?
Det var jo, hun lurte jo bare på om, du, har du sett Konrad, eller jeg leiter etter han?
Bygdalen viset.
Ja, da, du er, å, jeg liker tankegangen din! Bevisene tilsier jo at denne meldingen her, som hun sendte da til søstra, kom jo rett etter hun hadde pratet med Konrad I telefonen, så hun visste jo veldig,
veldig godt hvor han var, ja.
Og her stiller jeg jo også dette spørsmålet, prøvde hun å skaffe sitt eget alibi?
Ja.
Som du sier. Under flere avhør av klassekammerater til Michelle, altså ikke nære venner, får også dommerne vite at Michelle hadde vært innlagt på psykiatrisk avdeling tidligere.
Ja.
Dette var på grunn av anoreksi, og dette var da mange år før denne hendelsen her, og da hadde hun også vært veldig deprimert og sliter med angst selv.
Ja.
Og dette var en alder hun var 14 da.
Mm.
Anoreksi jo en spiseforstyrrelse, og det innebærer at man har da et forvridd selvbilde. Sånn eksempel, man kan se på seg selv som tykk når de egentlig da tynne.
Mm.
Kan denne oppførselen på kontroll være en bieffekt fra denne sykdommen?
Altså, når du sier at hun også da sleit med depresjon, så tenker jeg ja, for det, hun jo ikke riktig nagla når hun gjør det der senere.
Nei.
Så det klart jeg vil jo tro det har en innvirkning.
Ja. Andre ting som kom fram var tekstmeldingen Michelle sendte til klassekammerater og lagkammerater om hvor synd det var på henne.
Ja, stakkar.
Hun spilte på andres samvittighet for at hun skulle få mest mulig da, sympati og oppmerksomhet. Noe også foreldre reagerte på var jo altså oppførselen til Michelle og hvordan hun behandlet barna deres. Da. Hun sendte meldinger konstant og forventet at alle skulle stille opp for henne. Selvmordsbrevet som ble funnet da til Michelle var ikke noe han hadde skrevet uoppfordrende.
Nei.
For hun hadde bedt han om å gjøre det, ja. Altså Konrad.
Ja, per tekstmelding, så det vet de.
Ja. Ja. Hun hadde nemlig også en kopi av dette brevet
Nei.
Selv. Som hun hadde fått på forhånd.
Fett skal det.
Innholdet i dette brevet hadde hun også sendt rundt i tekstmeldinger til alle hun kjente.
Æsj.
Eller bekjente da.
Åh, stakkars meg. Ja. Kjæresten min tok livet sitt.
Ja, og så tenker jeg at du sender jo ikke... Ja, ikke sant? Og ifølge Michelle så var det kun hun som hadde fått et selvmordsbrev da. Og at hun hadde jo lagt trykk på da, at det, til og med moren hans har ikke fått dette brevet en gang.
Bare hun.
Ja, og dette her er jo bare bullshit. Michelle hadde også vært frekk nok til å spørre Linn om å få askene til Konrad.
Å, herregud.
Og dette spurte om i begravelsen hans.
Ja, det var da hun lagde den scenen. Hun fikk vel et nei da, eller?
Ja. Ja. Som hun sier at de delte opp på en måte, kanskje dette en ting i staten, det vet jeg ikke, men hun hadde delt opp på en måte askene hans, altså søstre hadde liksom fått litt, og så at alle kunne, i familien kunne ha en liten del av han da.
Ja. Jeg er litt sånn usikker på om det fint, eller om det litt morbid.
Ja.
Det begge deler, tror jeg.
Ja. Jeg tror ikke vi har lov til det her hjemme i Norge, å ha askene på, nei, jeg tror det litt sånn, For jeg husker, jeg tror jeg spurte om det en gang, for vi fikk jo urna til kappa mi, husker jeg en gang.
Ja.
Og den lå i skapet i alt for mange år. Mm. Og da spurte jeg, tror jeg, om det det lov å liksom ha mennesker? Hvor fint hadde ikke det vært da? Liksom hatt urna liksom, som en pynt i en stand.
Ja, men det er jo litt mer vanlig i USA. Der står bestemor på peiskanten i urna der.
Ja. Men jeg tror ikke det mente jeg fikk høre at i Norge er det ikke sånn.
Nei, vi har jo urnenedsettelser når folk blir kremert.
Yes. Jeg tror det litt sånn med sørgeprosessen at den ikke blir noe bedre av at du ser på at...
Nei, men det gjør jo ikke det.
Nei,
det gjør jo ikke det.
Det ikke det helt tatt. Nei. Nei, jeg vet ikke hvordan de reglene der, så ikke ta meg på det. Men jeg har aldri hørt om det her hjemme i hvert fall.
Nei.
To dager før Konrad døde, så hadde også Michelle skrevet en melding til en klassekammerat, hvor hun påstod at han var savnet. Altså da Konrad var savnet.
To dager før, ja.
To dager før. Sitat fra denne tekstmeldingen her. Jeg har mistet all håp på at han i live. Sitat slutt. Men via tekstmeldingsloggen så skriver hun jo faktisk melding med Konrad også på dette tidspunktet her. Og han hadde faktisk en veldig bra dag denne dagen.
Sånn og det her er jo også da en grunn til at hun, når han sier at hva spiller det noen rolle med en dag til, så legger hun press på at nei, det må skje i dag. Fordi hun har allerede begynt å baske seg med sympati.
Virkelig. Og her lurer jo folk på da, og profesjonelle folk i psykiatrien og det som og for så vidt etterforskeren også, at forbereder hun seg kanskje på å si noe annet til vennene sine. At hun liksom, jeg legger ut det her først, at han savnet, og så ser jeg hvordan de reagerer på det, og liksom forbereder seg på en måte skulle gi heller den beskjeden at nå han død. Ikke sant? For at hun kanskje skulle bygge opp og få mer sympati.
Ja, tenker jeg, umiddelbart.
Ja. Forsvaret prøver jo å snu om på alt det her, og at det var vennene til Michelle da, som forgudet henne. Ikke det at jeg skal forsvare Michelle her, men en ting som jeg på en måte, hvis jeg skulle tatt av litt i forsvar her, da, så må det være at i rettssaken her, så må det ha vært litt tøft at hun ser alle disse klassekammeratene og lagkammeratene kommer opp på vittemoksen her, og så sier faktisk at hun har aldri vært venninne av meg i det hele tatt. Noe som hun da var, hun bygde veldig på det her, at hun skulle skaffe seg mest mulig venner og omgangskretser.
Hun er jo sikkert ikke populær. Du sa hun var liksom best i klassen og sånt, men hun er jo sikkert bare en venneløs nerd.
Ja.
For å si det litt stygt.
Ja, jeg tror, faktisk at jeg tror hun prøvde å oppnå alt, egentlig. Hun ville bli alt, hun ville bli den mest populære, men så funket kanskje ikke helt det da. Den verste tekstmeldingen i mine øyne da, var en melding som Michelle sendte til et av sine idol på skolen, som heter da Samantha, altså forkortelse.
Samantha var populær.
Hun var veldig populær, ja. Michelle, jeg skulle ikke ha latt det skje, og nå innser jeg at det min skyld. Sam, hans død var min skyld. Seriøst, jeg kunne ha stoppet det. Vi var på telefonen, og han gikk ut av bilen, fordi gassen begynte å virke. Han ble redd. Jeg ba han sette seg inn i bilen igjen.
Sier han det til Sam?
Yes.
Tenker hun at hun skal få sympati nå? Tenker hun at hun får seg en venn nå?
Ja, det jeg ikke skjønner.
Hva svarte Sam?
Ja, nei, altså, nei, ja. Det husker jeg. Jeg vet ikke om den ble svart en gang, ja.
Hun leste meldingen og tenkte sikkert bare, what the fuck?
Altså, ja, etter denne tekstmeldingen ble lest opp i retten, da, så ble alle stille.
Ja.
Forsvaret prøvde jo å dempe sjokket ved å legge vekt på alt de andre meldingene som de to hadde skrevet seg imellom. Ja. For det her var jo ikke første gang de på en måte pratet sammen, men du legger merke til at det, for det var jo Michelle som begynte å skrive med og sånt noe. Og så som Sam sa, fikk jo dårlig samvittighet innimellom på ting hun skrev selvfølgelig, men hun prøvde å liksom si, vet du hva, jeg kan ikke hjelpe deg med det her, altså jeg er ikke fagfolk.
Nei, og jeg ikke venninna din engang, så kanskje ta det opp
med noen andre. Voksne, ja, ikke sant? Og så vi jo da på denne serien Glee da, ble jo også koblet inn utenifra.
Jaha.
Fra medier og det som Da mange av tekstmeldingene, bokstavlig talt som Michelle hadde skrevet, var ordrett utifra serien.
Jaha.
For det jo et tidspunkt i serien der en av hovedkarakterene dør.
Hvem var det igjen?
Det jo han, hva heter han i virkeligheten, eller i karakteren, husker jeg
ikke. Gud, ja, du mener noe skuespilleren?
Ja, han, han døde jo i virkeligheten også.
Stemmer. Ja. Hva heter han igjen? Finn.
Finn, takk, ja. Da, og her, det jo samme konsept, litt samme konsept det at hovedpersonen dør, og så det kjæresten som sitter igjen etterpå, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det hva denne kjæresten da sier igjen etterpå i serien, som da hun har tatt ordrett og skriver videre til andre mennesker.
Trodde hun at det ikke skulle bli oppdaget?
Det
var ganske populær serie.
Ja, det var det, men samtidig mediene jo veldig flinke. På ja. Å finne ja. Og koble ting, og ja. Faktisk kanskje nesten bedre noen ganger enn etterforskere.
Ja. Men ja, hva var det hun skrev da?
Nei, det
har du ikke skrivet opp.
Nei, jeg har ikke giddet å skrive det opp. Det var en ganske lang sak, men det var ikke noe sånn... Det var litt mer sympati for meg da. Sånn, ja. Jeg her alene nå, men jeg har den i hjertet mitt. Han er et sted og vet han ser ned på meg. Og det var
det husker jeg når jeg var i Glee. Det var egentlig veldig, veldig trist. Og så det var det. Det var så... Altså, hun skuespilleren Lea Michele, som spilte, hun spilte vel dama hans i serien også, men de var jo sammen i virkeligheten,
de var
og det gjorde jo de scenene så gripende.
Det gjorde det.
Fy fader som er grein.
Ja, selv. Det var tøft, altså.
Ja, det var det.
Ja, og du vet i bakhudet ditt at det her er ekte følelser.
Ja. Men det klart at når det blir levert så gripende i serien, så er det jo lett å resirkulere replikkene.
Ja, selvfølgelig. Ja. Det at du klarer det ordrett, det var ordrett, altså. Da må du jo ha liksom peilet deg inn på det her, og så bare, det skriver vi, det var bra comeback, eller skrive til folk. Forsvarets stjernevitne var en høyt erfaren og dyktig lege. Han brukte tekstmeldingene mellom Michelle og Conrad for å vise hvor mye Michelle ville hjelpe Conrad. Han brukte da meldinger som var lenge før han døde, og det var jo faktisk et tidspunkt hun prøvde å hjelpe han. Hvor hun da fortalte at nå må du skaffe deg en psykolog, og bla 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 bla, ikke sant? Han forteller også at Michelle gikk på antidepressiva som påvirket frontaldelen, er det ikke det de sier da, på hjernen, som har da å gjøre med empati, beslutninger og evnen til da å elske.
Ja.
Han legger frem sin teori om at hun kan være forgiftet av antidepressive medisiner, og ved å hjelpe Conrad ble for henne da å få han opp til himmelen.
Ikke sant.
For det var det han ønsket, ikke sant?
Ja, for hun prøvde å hjelpe han på sin måte, og så prøvde hun å hjelpe han på, i gåseøyne hans måte. Da.
Ja. Men denne teorien her da ble motbevist av aktor, for han var veldig sånn på liksom, altså jeg skrev det egentlig ned, men jeg vet hva det her sier, ikke folk en dritt egentlig. Så jeg skrev det ganske kort, at aktor motbeviste denne teorien her, fordi han lagde egentlig sin egen teori utifra ting som ikke eksisterer.
Mm.
Altså, det ikke det jeg sier, at man ikke kan bli forgiftet av antidepressiva medisiner, men hans teori, det står ikke i noen fagbøker eller regelverk, ingenting. Det tok dommeren 3 dager på å drøfte saken. Altså, jeg vet ikke om det heter det på norsk, men...
Vurdere saken, kanskje.
Når han begynner å lese opp dommen, da, så begynner han å svinge veldig i forklaringen sin. Og det kan se ut som at plutselig forsvaret vinner, og så ser det ut som staten vinner. Så det er liksom veldig opp og ned.
Ok, så han har åpenbart sett begge sider her.
Ja. Hadde det ikke vært for at hun ba han sette seg inn i bilen igjen, så hadde hun faktisk blitt frifunnet.
Ja.
Men siden hun gjorde det, så ble hun dømt skyldig i uaktsomt drap.
Og nå ble jeg glad.
For da hadde de det faktisk skriftlig. For du vet jo ikke hva de satt og pratet på telefonen om, ikke sant?
Nei. Men det har hun skrivet til Sam.
Ja, så de har det ordrett fra henne at hun faktisk har bedt han sette seg inn i bilen igjen. Hun fikk da 15 måneder i fengsel.
Jeg trodde du skulle si år.
Nei.
15 måneder?
Måneder. Og hun sona i 12. Så hun sona i et år da. 23. januar 2020 ble Michelle løslatt og har holdt en lav profil siden.
Ja.
Det har faktisk kommet en serie om saken.
Åh.
Som heter The Girl from Plainville, som da på Viaplay.
Åh.
Jeg har ikke sett den, for det jo selvfølgelig den eneste strømtjenesten jeg ikke har nå.
Ja, men Heidi, ja. Jeg har den jo.
Ja,
men, men da bruker du vår.
Men det stod faktisk også på nettet at den går egentlig på Hulu også, og da tenker jeg jo TV2. Disney.
Disney, ja.
Ja, for der har de jo i hvert fall, for jeg vet jo, The Kardashian går jo på Hulu, og ja. da er det jo, men jeg søkte på den, den finnes ikke, så ja, det kanskje noen sperringer for norske Disney da.
Ja, men jeg har Viaplay på telefonen, jeg kan sjekke ja. Med en gang. Ja.
The Girl from Plainville.
The Girl from Plainville.
Så kan vi jo sjekke med en gang om han eksisterer, det sto i hvert fall det når jeg googlet det. Der er
det. Der er det, vet du.
Ja da.
Legger til den på lista med.
Gjør det.
Den fra 22 faktisk.
Ja, og det var veldig lang dokumentar den jeg så. Den var vel i underkant av, ja, var det en og halv time, og det var jo når det var halvveis inn i saken, det var da rettssaken startet. Så det var en ganske lang rettssak, men jeg tenkte da at jeg vet hva jeg tar med bare det viktigste. Hun var jo ikke fysisk til stede, ikke sant? Så det var Nei. Det som var...
Og det var ingen lover.
Det
er utrolig at du fikk straff i det hele tatt, fordi ja. Jeg forventet at du skulle si at hun ble frikjent, for det ikke lovstridig.
Nei, nettopp.
Jeg håper de har gjort noe med den loven, da.
Jeg håper. Ja, familien kjemper jo veldig for det her. Det har ja. Ikke blitt vedtatt enda, men de prøver så godt de kan for å lage Conrad's Law, eller hva det ja. Skulle hete for noe.
Ja.
For at det faktisk skal komme inn noe i regelverket om oppfordring til selvmord, da.
Veldig bra.
Så det ikke skal være lov.
Ja.
Nei, altså det var saken.
Så hun ute og har en lav profil, ja.
Ja.
Jeg setter pris på at hun fikk straff. Mm. Det her kommer til å være på rullebladet hennes for alltid.
Ja.
Jeg provoseres jo av at hun fikk liten straff, mm. men dette kommer på en måte, hun kommer til å ha med det, så dette resten av livet.
Ja, 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 ja.
Hvordan skal du få deg en god jobb hvis du har en sånn dom på deg, liksom?
Mm.
Det jo ikke sikkert... Altså, hvis du sjekker rullebladet hennes, da, så mm. står det bare en dom for, hva var det for noe igjen?
Uaktsom drap.
Uaktsom drap, mm. ikke sant? Det ganske hissig.
Ja.
Og når du som arbeidsgiver kanskje ikke kjenner omstendighetene, du gir jo ikke den personen jobb. Hun har ødelagt livet sitt. Mm. Og hun var en sånn superstudent. Hun kommer jo aldri til å bli noe.
Nei.
Det setter jeg jo litt pris på.
Ja. Ja, men så er jeg litt usikker, for hun ble vel, altså rettssaken startet når hun var 20 år.
Ja.
Men det her skjedde vel når hun var 17? Jeg er litt usikker.
Hun var minor, hun var ikke myndig når det skjedde, Nei. Men det betyr jo ikke at den nødvendigvis er, for innimellom så låser de jo de der umyndige rullebladene. Hun ble jo dømt når hun var 20 da.
Ja, hun ble jo faktisk det.
Ja.
Så jeg vet ikke om det har noe å si om hun fikk mildere straff, eller om det kommer til å stå på rullebladet hennes lenge. Eller...
Jeg tenker hun fikk mild straff fordi det ikke var noe lov mot det.
Ja, det tenker jeg jo. At, ja. Det,
navnet hennes er Sverta for alltid da.
Ja.
Det setter jeg også pris på.
Det er sant. Og jeg tenker, alle vet jo om den saken her.
Jeg hadde ikke hørt om den. Heidi, det her setter jeg så pris på.
Ja, det er så gøy.
Du tar noen litt sånne ukjente saker, men som allikevel er løst, og det er en twist, og det her nå koser jeg meg.
Ja, det var så gøy. Ja, jeg også synes det her var... Jeg vet ikke hvor jeg fikk den opp henne, altså, hvor den her bare, den der... Og så mente jeg hadde sett et bilde på sosiale medier bare av hun kjendisen da, som spilte denne serien her. Og så tenkte jeg, fader, det var noe kjent der, tenkte jeg. Og så bare, er dette en sak? Og så, ja,
hei.
Ja. Men altså, det kan godt være at jeg har sett den på ID-kanalen, og skal ikke forlure meg om det var der jeg kom fra. Men, ja.
Den går vel 24-7 hjemme hos deg?
Det gjør den.
Ja.
Ja da. Nei, så jeg legger ut bilder på sosiale medier, jeg, både på Instagram og Facebook, på Hold Pusten Podd. Så må dere bare gjerne anbefale oss til veninner, eller familiemedlemmer, eller... Hva det enn skulle være, kollegaer?
Ja, takk.
Ja.
Gjør det.
Så snakkes vi om en uke da, Nora.
Det gjør vi, Harry.
Ja.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.